Jeesus oli puuseppä. Muuan englantilainen kirja sanoo otsikossaan enemmän kuin puuseppä. Erittäin hyvä kirja, joka olisi kenties syytä saada myöskin suomen kieleen. Enemmän kuin puuseppä. Puuseppä tietää sen, että aina kun osasia liitetään toisiinsa, ne pitää passuuttaa yhteen. Muuten ei tule mitään, jos ei kunnolla passuuta ennen liimaamista kulmia. Ja olen hyvin iloinen siitä, että meidän suuri mestarimme puuseppä passuuttaa asioita niin, että ne sopivat yhteen. Ja juuri tämä on perusongelmana, kun me puhumme Jeesuksesta, Kristuksesta esikuvana, että jotakin tämä aihe voi masentaa. Jeesus Kristus esikuvana kuuluu vapahtajamme profeetan tehtävään ja opettajan tehtävään, sillä opettajana hän on esikuva. Ja kahtena ensimmäisenä iltana näemme ikään kuin tämän puolen ilmoituksesta, kahtena seuraavana ja ehkä sen jälkeenkin näemme hänen ylimmäispapillisen tehtävänsä ja rakkautensa. Ja lopulta tuon kuninkaallisen toivon hän on taivaan ja maan Herra, ylösnoussut vapahtaja. Kun Luther aikoinaan näitä asioita pohdiskeli, niin hän korosti sitä, että ei pitäisi ollenkaan puhua Jeesuksesta esikuvana silloin, kun ihminen on masentunut. Sillä niin suuri ero on mestarin ja hänen opetuslastensa välissä. Kuitenkin on hyvä nähdä, että evankeliumeissa mainitaan Jeesus oikeastaan esikuvana, tuo sana esikuva, vain kerran. Johanneksen evankeliumin 13. luvussa, kun Jeesus ehtoollisaterian yhteydessä pesi opetuslastensa jalat, hän sanoi, minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte kuin minä olen teille tehnyt. Ja tuossa yhteydessä käytetään sellaista kreikan sanaa, joka tulee sanasta todistus. Siinä on vain semmoinen alkuliite hypo, ikään kuin päälle todistus. Ja meidän tulisi todistaa Kristuksesta niin, että hän todella kirkastuu. Toinenkin tuollainen hypoliitteinen sana liittyy, kun Jeesusta kuvataan tähän esikuva-ajatukseen, 1 Pietari 2.21, josta jo kuulimme, Kristuskin kärsi teidän puolestanne jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä. Siinäkin on tuollainen päälle-sana, ensin päällä, ja sitten toisena osasena siinä on sana piirros. Tulisi piirtää päälle Kristuksen kuva. Ja siitähän meille tässä passautettiin tuota meille tuttua kuvaa, kun jäljennöksiä otetaan. Voi kun hän saisi painaa leimansa meihin niin, että meistä voitaisiin sanoa niin kuin Jeesuksen seuraajista, että heistä näkyi, että he olivat olleet Jeesuksen seurassa. Mutta sitten kun Uudessa testamentissa käytetään monta kertaa esikuva-ajatusta, niissä yhteyksissä, jossa ihmisen tulisi olla toiselle esikuvana, niin silloin kreikassa on meille tuttu sana typos, eli tyyppi. Esimerkiksi Helsingin Raamattukoulussa, jossa olin 7 vuotta juoksupoikana, siellä annoin oppilaille sellaiseksi motoksi, sellaiseksi elämän tunnuslauseeksi, kun he lähtivät työhön, se tuli heidän oppilaskorttiinsakin. 1 Tim 4:12 sanan, älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva. Puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Ei vain maailman esikuva, vaan uskovien esikuva. Kyllähän tämmöinen asia saattaa tyrmätä, kun me ajattelemme, minkälainen meidän mestarimme on. Joku nuori voi joutua ottamaan lukua, kun oikein katselee, miten paljon puuttuu, eikä Kristusta meidän elämässämme tahdon näkyä. Ja Paavali kuitenkin korostaa, että te olette tulleet kaikille uskoville esikuviksi. Uskovista sanotaan näin, että heidän tulisi olla toisille uskoville esikuvana. Mutta nyt on lohduttavaa nähdä, että kun Kristuksesta puhutaan, siinä on ikään kuin 2 aivan outoa kreikan sanaa, jotka viittaavat siihen, että me todistamme ikään kuin Kristuksesta. Kristuksen elämä todistaa meille. Se on todistus siitä, mitä Jumala on. Miten Isä suhtautuu meihin. Joka näkee minut, näkee Isän. Ja sen tähden Jeesus sanoi, oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltäni, niin te saatte levon sieluille. Me saamme katsoa Kristukseen. Toisaalta tahdomme piirtää hänen kuvansa. Jumalan sana on sellainen, että tahtosi laskea meihin tämän leiman. Niin, että Kristus tulisi kirkastetuksi. Meidän mielessämme, niin että sisäisesti voisimme mukautua hänen tahtoonsa. Nyt kun puhutaan Jeesuksesta, Kristuksesta esikuvana, niin monet nykyään ajattelevat, ja sitä ajatusta on levitetty maailmassa, että ehkä meillä on väärä kuva Jeesuksesta. Ehkä evankeliumien Kristus antaa meille tuollaisen kiiltokuva Jeesuksen. Jonkinlaisen legendan ja myytin, joka olisi syntynyt paljon Jeesuksen jälkeen. Tokko meillä onkaan sitten oikea kuva, jota präntätä sydämiin? Näin monta kertaa kysellään. Ja nyt tahtoisin tähän oikein yksinkertaisesti ensin vastata, sillä siitä riippuu koko meidän käsityksemme. Mitä evankeliumin kirjoitus aikaan tulee, niin tulee ehkä muistaa sitä keskustelua, joka oli 15 vuotta sitten, kun englantilainen tunnettu piispa A.T. Robinson kirjoitti kirjan Rehellinen Jumalan edessä. Ja hän aivan karkealla kädellä tahtoi muuttaa meidän käsityksemme Jeesuksesta ja hän näki, että onpa paljon legendaa. Sitten tuo samainen mies, joka tahtoo olla rehellinen ilmeisesti, mutta joka on ajan hengen lapsi. Hän kirjoitti toisen kirjan joskus joitakin vuosia sitten, josta Israelissakin keskusteltiin, redating the New Testament, eli Uuden testamentin uusi ajoittaminen. Ja on ihmeellistä, että tässä kirjassa tuo oikein liberaali, vapaamielinen tutkija, hän lopulta tuli tulokseen, että koko Uusi testamentti on kirjoitettu ennen Jerusalemin hävitystä vuonna 70. Ennen sitä, ja evankeliumit tietenkin jo 40-luvusta eteenpäin. Ajatelkaa, että tällainen tulos löytyi, vaikka yleisesti tuollainen kriittinen tutkimus on siirtänyt evankeliumin kirjoittamisen toiselle vuosisadalle, 120 ja 150 välille. Että yhtäkkiä kielteisistäkin näkökulmista lähtevä saattaa nähdä, että tähän hän voi luottaa. Arkeologit ovat näitä asioita sitten myöskin tutkineet, ja Albright, semmoinen tunnettu arkeologi, oli tullut jo varhaisemmin tulokseen, jossa hän toteaa, että Uusi testamentti olisi kirjoitettu kokonaisuudessaan. Ilmeisesti hän ei tarkoita sillä ilmestyskirjaa, mutta muilta osin jo ennen vuotta 80. Ja nykyään on katkelmia, joista voi päätellä, että 40-luvun jo alkupuolella olisi esimerkiksi Markkuksen evankeliumi ollut kirjallisessa asussa. Tahdon tämän sanoa sen tähden, että jos me ajattelemme tätä kysymystä johdonmukaisesti, niin tämä todistaa, että meillä on alkuperäinen tämä kuva Jeesuksesta evankeliumeissa. Ja tavallinen maatiaisjärki jo ihmettelee sitä, että Uudessa testamentissa ei ollenkaan mainita Jerusalemin hävitystä. Jos Uuden testamentin kirjoittamisessa olisi ollut jotakin kieroa, niin toki ainakin hebrealaiskirje olisi käyttänyt tuota Jerusalemin hävitystä, joka tapahtui vuonna 70, todisteena siitä, että uhrit ovat lakanneet. Ja liittänyt sen sitten esimerkiksi Danielin kirjan 9. lukuun. Ajatelkaa. Uusi testamentti on luotettava, ja siitä on sanonut sananmukaisesti tämä arkeologi Albright näin. Jeesuksen ja evankeliumin kirjoittamisen aikaväli on liian lyhyt salliakseen minkäänlaista evankeliumin oleellisen sisällön tai Jeesuksen sanojen muodon muuttamista. Nimittäin legenda syntyy vasta, kun siinä on pidempi aikaväli. Ja hän näki, että tuo aikaväli, sanotaan evankeliumien kohdalla 15-20 vuotta ja Paavalin kirjeiden kohdalla samalla tavalla parikymmentä vuotta ja sitä enemmän, nämä ovat niin lyhyitä aikavälöjä, että ne eivät muuta sanomaa. Minä en osaisi kirjoittaa, jos minun pitäisi henkilökohtaisesti kirjoittaa Jeesuksen elämästä yhteenveto ja olisin elänyt Jeesuksen aikana, en minä 15 vuodessa olisi ehtinyt siitä laittaa johdonmukaista yhtenäistä esitystä. Johannes sanoi, että koko maailmaan ei olisi mahtunut kaikki se, joka olisi pitänyt kirjoittaa, jos kaikki olisi kirjoitettu. Ja nyt, ystävät, tahtoisin sanoa juutalaislähetyssaarnaajana, että Lähi-idässä Jeesuksen heimoveljen keskellä on sanonta, että oppilas, hyvä oppilas, ei kadota tippaakaan niistä opetuksista, jotka hänen rabbinsa hänelle antaa. Ja nyt Jeesus kulki omiensa kanssa 3 vuotta, että nämä oppisivat ulkoa Jeesuksen opetuksenkin. Ja että toisaalta Jeesuksen läsnäolo voisi heihin vaikuttaa. Ja he voisivat omaksua sisäisesti evankeliumin. Mihin perustuu tämä esikuva-ajatus? Se perustuu Lähi-idän ja Kreikan opettajien huomioon esimerkiksi Kreikassa. Opettajat kävelivät pylväskäytävissä oppilaittensa kanssa ja keskustelivat. Ja niistä on käytetty tiedemiesten parissa semmoista sanontaa kävelevä koulukunta. Juutalaisilla taas on kuvaavasti ollut jesivoita, istumakouluja, jossa lapset ovat istuneet opettajan jalkojen juuressa. Jesiva, istumakoulu, siis istuvia koulukuntia. Ja kun me ajattelemme Uuden testamentin mallia, Jeesus käveli opetuslastensa kanssa. Hän istui heidän kanssaan ja joskus hän sanoi jopa, menkäämme yksinäisyyteen, autioon, paikkaan ja levätkäämme vähän. Nämä elivät Jeesuksen, Kristuksen kanssa. Ja vielä tänäkin päivänä sanotaan Itä-Euroopassa juutalaisilla oppineilla on tapana ottaa kotiinsa asumaan lahjakkaita pikkupoikia. Ja nämä pojat syövät opettajansa kanssa, oppivat syömätapoja. He näkevät, mitenkä rabbi käyttäytyy vaimoansa kohtaan. Voi kun sekin on tärkeä. Mitenkä hän suhtautuu vieraisiin. Miten hän suhtautuu elämän ongelmiin. Ja tämä lähiyhteys saa sen aikaan, että leima jää. Jesaja 8, joka Jesajan kirja on siis 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää kirjoitettu. Jesaja 8 sanoo tuollaisen kultaisen säännön. Onko se jäi 16 muistaakseni? Sido todistus talteen. Lukitse laki sinetillä minun opetuslapsiini. Siis opetuslapseus merkitsee sitä, että opettajan henki tarttuu, opettajan asenne tarttuu, opettajan ajatukset tarttuvat. Tietenkin, jos me ajattelemme nykyaikaa, niin ja ajattelemme inhimillisiä tyyppejä, malleja, niin kuin kreikan sana sanoo, niin voi olla, että opettaja on niin äärettömän etevä, että oppilas menee lukkoon. Ehkä teillä on sellainen kokemus, että oppilas menee lukkoon. Taikka voi olla, että me vanhempina pyrimme olemaan niin äärettömän täydellisiä, että lapset eivät voi hengittää kotonansa. Jos näin on, se masentaa. Mutta Jeesus Kristus oli meille todistuksena siitä, mitä Isä on. Ja hänen kuvansa piirtyy. Me, jotka hänen katsomme, me muutumme sen kuvan kaltaiseksi, niin kuin muuttaa Herra. Tuttuja ajatuksia. On kyllä puhuttu Kristuksen imitaatiosta, Kristuksen matkimisesta, ja siitähän me tässä kuulimme, kuinka se voi johtaa aivan väärinkin johtopäätöksiin, ja Kristuksen muotoisuudesta. Mutta tuskin näin tosiaankaan Jeesus Kristus kirkastuu. Vain pyhä henki, vaan Jeesuksen Kristuksen hengen ohjaama Raamatun lukeminen johtaa sillä tavalla rohkaisevaan opetuslapseuteen. On niitä toki opettajia, jotka ovat innostaneet. Minä voisin kertoa monesta opettajasta. Ihan kansakoulusta, kun joku naisopettaja rukoili. Ja minä puoleksi tuolta silmäluomien takaa tiirasin, että mitä ne opettajat tekee joskus salaa. Ja minä näin, että tuo opettaja rukoili. Ja voi kun se vaikutti hyvin. Pienen miehen alkuun Hessan kundin. Taikka joku toinen opettaja, nimenomaan Saksan opettaja, minulla oli sellainen, joka jotenkin sai mukaan. Ei mennyt lukkoon. Kuulkaas, kyllä me voimme täältä puhua niin, että ihminen menee lukkoon. Me voimme huutaakin lujaa ja vaimo joskus sanoo, että koita hillitä ääntä. Me voimme huutaa niin lujaa, niin kuin yksi tunnettu oikein hyvä rovasti oli puhunut Agricolan kirkossa joskus. Ja eräs ystäväni, joka oli alkoholisti ja tuli sitten uskoon, niin hän istui etupenkissä ja korvat meni lukkoon. Hän ei kuulu mitään sen jälkeen. Mutta vielä pahempi on, jos sydän menee lukkoon. Ja nyt Jeesus Kristus tahtoisi laskea pyhän henkensä kautta, läsnäolonsa kautta, oman kuvansa niin kirkkaasti meihin, että mikään muu kuva, mikään muu identiteetti, mikään muu malli ei enää meitä niin innoita kuin Jeesus Kristus. Kolmas asia. Esimerkkinä oleminen kuuluu Kristuksen profeetta tehtävään, kun 5 Mooses 18:15 ja 18 lupaa näin: profeetan minun kaltaiseni, minä olen herättävä, siis Jumalan kaltaisen, profeetan sinun kaltaisesi, minä olen herättävä, siis Mooseksen kaltaisen. Niin vanhoissa targumeissa, Joonatanin targumissa sanotaan 2 kertaa, Jumala herättää tämän profeetan pyhän hengen kautta. Deruah kutsaa 2 kertaa pyhän hengen kautta. Kuolemeren kääröissäkin on katkelma, jossa sanotaan, että Messias, jonka Jumala synnyttää. Mutta kun hän on Jumalan kaltainen, huomatkaa. Me näemme Jeesuksessa piirteitä, joita emme voi selittää inhimillisesti. Emme voi selittää inhimillisesti. Ja kuulkaa, ne on semmoisia piirteitä, kun lukee evankeliumia, sinä menee jalat alta. Hänen hyvyytensä aivan maahan kaataa. Jumala puhuu tässä, me koemme sen, eikä sitä muuten voi selittää. Ja kun tähän vanha juutalainen raamatun selitys sitten liittyy, ja Jumala ilmoitti Moosekselle itsensä nimellä, minä olen, Jahve, minä olen se, mikä minä olen. Kaiken olevaisuuden salaisuus. Niin vanhoissa juutalaisissa kirjoituksissa sanotaan näin: ensimmäinen pelastuksen merkki oli tämä, minä olen lähetti minut. Ja myöskin viimeisen pelastuksen merkki, siis Messiaan merkki on tämä, minä olen. Ja nyt tässä on koko evankeliumin kaikkein voimakkain todistus meille. Kun Jeesus puhui, hän asetti itsensä esikuvaksi. Siitä on sanonut erittäin kauniisti jo silloin vanha tohtori David Hedegård Ruotsissa jossakin saarnassansa. Hän oli semmoinen hyvin oppinut mies ja juutalaisten ystävä, juutalaisuuden tuntija. Ja hän aloitti saarnansa näin. Evankeliumi on sitä, mitä Jeesus on. Ja sillä hetkellä oli niin hyvä olla. Evankeliumi on sitä, mitä Jeesus on. Ja kun me näemme Jeesuksen esikuvana ja kuuntelemme sillä tavalla tätä kuvaa, joka Jumala tahtoisi ominsa ja opetuslapsinsa painaa, silloin me koemme tämän esikuvan ajatuksen, emme suinkaan taakkana, sellaisena haasteena, joka painaa. Pannaan taakka taakan päälle, niin kuin Jesaja puhuu. Ja sitten voi käydä niin kuin itämaiden kertomus kertoo, että se viimeinen olki, joka aina lisätään kamelin selkään, se viimeinen kevyt olki katkaisee kamelin selän. Ei hän tullut taakkoja tuomaan, hän tuli vapahtamaan taakoista. Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Ja nyt Jeesus sanoo näin, minä olen maailman valkeus. Joka minun perässäni kulkee, se ei pimeydessä vaella. Minä olen elämän leipä, joka tätä leipää syö, hän elää iankaikkisesti. Minä olen elämän vesi, joka tätä vettä juo, se ei janoa koskaan. Ja se vesi muodostuu hänen sisimmässään sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Taikka minä olen hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edessä ja sen suurempaa rakkautta ei olekaan kuin että kuolee ystävänsä edestä. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, hän elää vaikka olisi kuollut. Eihän tämä masenna. Eihän Jeesuksen kuva masenna. Minä muistan ystävä, joka istui täällä kirkossa 30 vuotta sitten. Opiskelutoveri. Kun hän kuoli, niin se oli järkytys. Hän kuoli yhtäkkiä. Ja yöllä näin unessa hänet ja hän hymyili niin kuin toveri hymyilee ja sanoi, miksi olet niin murheellinen? Mutta sinähän olet kuollut, olin kuullut siitä. No etkö muista, että Jeesus sanoi, joka uskoo minuun, hän elää vaikka olisi kuollut. Evankeliumi luo toivon. Minä olen tullut, että teillä rauha olisi. Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Tämän minä olen puhunut, että minun iloni olisi teissä. Ja teidän ilonne olisi täydellinen. Taikka näin muuan nuorukainen tuli erään kokouksen jälkeen kysymään, että onko semmoinen sana ja missä se sana on. Ja tämä oli se sana, rauhan minä jätän teille, minun rauhani minä annan teille, en minä anna niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Kukas ei ihminen tällaista puhu? Nimenomaan ei kukaan oppinut juutalaista oppineista puhunut näin, minun rauhani, minun iloni, tulkaa minun tyköni. Ei ihminen tällaista voi keksiä. Ja Jeesus Kristus, hän puhui näistä asioista. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Ja samassa jakeessa tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Ystävät, kyllä Jeesus on sellainen esikuva. kyllähän on sellainen kuva, jonka alle kannattaa asettua. Ja antaa hänen henkensä painaa tuo kuva niin sydämelle, että mikään epätoivoinen ajatus, mikään itsesääli, mikään itsekeskeisyyden alamuoto ei pääsisi sitä kuvaa samentamaan. Ei ole niin syvää sanaa kuin Jeesuksen sana, tulkaa minun tyköni. Kaikki työtä tekevät ja raskautetut, stressatut. Oikein hyvä stressilääke, niin minä annan teille levon. Meillä on kyllä sellainen torjuntamekanismi. Jos me emme muuta osaa sanoa, niin me sanomme monta kertaa, minä olen liian huono. Kuulkaas. Kukaan ei ole liian huono Jeesuksen Kristuksen tykö. Liian rikkaita voimme olla, liian itsevarmoja ja itseämme täynnä. Jo jouluevankeliumin yhteydessä luvattiin, köyhät hän ravitsee hyvyyksillään, mutta rikkaat hän lähettää tyhjinä pois. Ei saa tuollaisia keinotekoisia esteitä asettaa Jumalan rakkaudelle. Sielutieteessä tietävät lääkärit, että kun he onnistuvat tulemaan lähelle ongelmaa, kun he keskustelevat ihmisten kanssa, niin sillä hetkellä, kun tullaan lähelle tätä ongelmaa, silloin ihminen ryöpsähtää, hän suuttuu. Ja on ihmeellistä, että tuollainen lääkäri saattaa sitten olla iloinen siitä, että nyt se potilas suuttui. Nyt se haukkui minut. Nyt oli päästy lähelle ongelmaa. Ehkä sinä muistat, olet sitä vähän kypsempi tai vähän nuorempi, kun pienenä leikittiin sellaista piilotusleikkiä. Sitten sanottiin, kun toinen tuli lähelle sitä paikkaa, hän kysyi aina, polttaako, polttaako jo. Ja sitten kun tultiin lähemmäs, sanottiin, nyt polttaa. Ja sitten tiedettiin, että kohta löytyy. Ystävät, kun Jeesus Kristus toimii, hän tuo jokaisen elämän vaikeimman ongelman valokeilaan. Me ehkä tahtoisimme työntää ja torjua hänet pois, mutta sittenkin hän on tullut meitä siunaamaan. Ja sen tähden hän nostattaa monta kertaa vanhatkin synnit esille. Että hän tahtoisi hoitaa nuo hoitamattomat alueet. Te muistatte Pietarin Luukas 5. Kun he olivat koko yön kalastaneet, niin Jeesus tuli siihen rannalle ja antoi neuvoja. Pietari sanoi, koko yön me olemme tässä toimineet ja me olemme ammatti-ihmisiä. En tiedä, sanoiko, mitä siihen tulet neuvomaan. Mutta sitten hän lisäsi, mutta sinun käskystäsi minä heitän verkot toiselle puolelle. Ja kun hän sai tuon suuren kalan saalin, hän kumartui Jeesuksen polvien eteen, niin sanotaan, ja sanoi, mene pois minun tyköäni, Herra. Vähän aikaisemmin hän sanoi, mestari, sinun käskystäsi minä heitän. Mestari, koko yön minä olen tehnyt työtä. Mutta nyt hän sanoi, Herra, mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Niin ystävä, ehkä on joskus niin, että me olemme takalukossa. Oikein reikelissä ja vaikea silloin on sisälle tulla. Että Jumala ei oikein tahdo päästä lähelle. Jos tänä iltana jotakin on salvassa, niin avaa sittenkin ovi. Tämän päivän tarjous on siinä, että Jumalan valtakunta on. taivaan valtakunnan ovi on auki. Ja Jeesus Kristus on piirtynyt taivaallisena kuvana Jumalan rakkauden todistajana meidän silmiemme eteen. Ja hän tahtoo sanoa, tulkaa minun tyköni kaikki stressatut. Sallitakoon ihan nyt lopussa pieni kuva. Se liittyy tähän kirkkoon, jossa muuten olen tässä kirkossa 7-18-vuotiaasta nuorukaisesta saanut istua paljon aikoinaan. Kun täällä oli joskus tällaiset marraskuun illat, oli joku johtaja eksynyt tänne. Ja kun hän sitten lopussa jäi tänne, hän sanoi penkissä, että minä en ole 3 kuukauteen saanut silmällistä unta. En lääkkeiden kautta enkä mitenkään. Ja sitten hän puhui elämästään. Ja mitä hän puhui, se on nyt sitä. Mutta en ole unta saanut. Sanoin hänelle sitten, kun hän oli siinä avautunut, emmekö kävisi tuonne alttarille ja jättäisi siihen kaikki nämä asiat. Ja yksinkertaisesti käytin avainten valtaa. Ja seuraavana päivänä hän tuli jo 1/2 tuntia aikaisemmin ja kysyi, no, oletko nukkunut? Minä nukuin niin kuin lapsi. Ja voi kun voisi jollekin puhua näistä asioista, ja hän sai silloin puhua jollekin. Ja sitten tuli lähetyskentältä, jossakin tapasin hänet tehtaassa, jossa hän toimijohtajana siellä patojen äärellä. Ja hän kysyi, tunnetko, tutulta näyttää, sanoin. No minä olen sitä Johanneksen kirkosta. Oletko se mies, joka nukkui niin kuin lapsi? Minä nukun vieläkin kuin lapsi. Viime kesänä jälleen jossakin kaupassa, kun laahareissa olin, niin siinä hienonäköinen mies tunsi minut. Ja ihmettelin, että kuinka tämmöistä tuntee. Ja sitten hän sanoi jotakin, joka toi mieleen nämä asiat, ja hän sanoi, minä nukun vieläkin kuin lapsi. Ystävät, Jumalan rauha käy yli kaiken ymmärryksen. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja stressatut, sanoi Jeesus. Ja tämän stressin lääke on vain Jeesus Kristus ja hänen rakastava kuvansa, joka pyhän hengen rakkauden painamana painuu sinne sydämeen. Saakon hän meitä täällä siunata? Aamen.